Генеральны сакратарыят сінода біскупаў аб'явіў аб стварэнні спецыяльнага сайта, прысвечанага падрыхтоўцы да 15-й звычайнай асамблеі сінода, якая пройдзе ў кастрычніку наступнага году на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання». Інтэрнэт-рэсурс пачаў сваю працу сёння. У спецыяльным паведамленні сакратарыяту адзначаецца, што сайт www.youthsynod2018.va павінен заахвоціць як мага большую колькасць моладзі прыняць удзел у падрыхтоўцы да сінадальнай асамблеі. Тут юнакі і дзяўчаты ва ўзросце ад 16 да 29 гадоў змогуць не толькі атрымаць інфармацыю, але і далучыцца да перадсінадальнай працы. У прыватнасці на сайце апублікавана анкета, скіраваная непасрэдна да моладзі. Адказы на яе павінны быць накіраваны ў генеральны сакратарыят сінода не пазней 30 лістапада бягучага году.